Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Radonja Leposavić, a moja gošća je Dragana Kovačević. Dragana, dobar dan.
Dobar dan.
A za uvod ili za početak ovog našeg razgovora da čujemo nešto čega se svi sećamo. Desilo se to pre 2 mjeseca i nešto malo dana, 7. juna konkretno u Parizu, ali se sećamo sa blagom tugom.
Meč lopta broj 2. Ovdje je kraj. Šampion Roland Garrosa za 2015. godinu, Stan Wawrinka za Novaka Đokovića. Roland Garros i dalje ostaje neostvareni san.
Il y a dans la vie quelque chose qui sont plus importantes des victoires.
I ovaj aplauz je tamo trajao, boga mi, 2 minute i nešto, kada je primao taj drugi pehar, odnosno pehar za drugo mjesto, Novak Đoković u Roland Garrosu, a on se uspeo vrlo brzo dići i zaboraviti taj poraz i, kao što znate, krenuo je posle toga u nove pobjede. A Dragana Kovačević, ili zašto, trebalo bi sad da objasnim zašto je ovo bilo uvod u razgovor sa Draganom Kovačević, zato što je upravo u vreme Roland Garrosa ovogodišnjeg, doduše nije bila kad se održavalo samo finale, Dragana bila u Parizu i neke mečeve je gledala. Ona je uglavnom pokrila onaj majski period, bila je u periodu, kako sam napisao u najavi, kad je Novak Đoković stalno pobeđivao. Dakle, i posle toga se vratila u Beograd i koristila je priliku da, kako, da svog boravka u Parizu, na onaj način kako je koristila boravke svoje u Beču, pa u Pragu, a sve su to bile emisije Klub 2 u kojima smo govorili o njenim posetama, dakle, praškim izložbama, pa bečkim izložbama i tako dalje. I danas ćemo govoriti o Draganinim posetama, parijskim izložbama u drugoj polovini maja ove godine. E sad, evo ovako, Dragana, pošto smo počeli nekako od tenisa, ajde da počnemo muzejom koji se zove, on se kompleksno zove Musée de la Fédération Française de Tennis.
Francuska teniska federacija osnovna, te muzeje.
Nalazi se u okviru tog kompleksa stadiona u Roland Garrosu.
Tih staza,
dakle,
da kažemo.
Bili ste tamo i bili ste na nekom meču.
Pa to su bili manje neki mečevi. Ja sam već i zaboravila, gledala sam Nadala sa Armagom i onda bilo je tu Armagom i nekih manjih mečeva. Znači, prosto, znate kako je, tamo je 20 terena, veliki centralni tereni, zna se, mislim, možete da uđete naravno sa tom propusnicom, ulaznicom, ali se jako čeka u redovima, jer u pauzama mečeva svi pohrle napolje, po piće, toalete i tako dalje, i onda morate čekati sljedeću pauzu da biste ušli. I onda gubite po 20 minuta čekajući da uđete, ako ste izašli. Znači, kad sednete, najbolje ne ustajati. Ali na kraju, to nisu tako veliki mečevi početni, ti prvi, prve nedelje.
A šta je
nedelje?
Ono nešto zaštitni znak, recimo, tih mečeva, odnosno za publiku? Šta je zaštitni? Jer znamo za Wimbledon da je to šampanjac i jagode i tako dalje. Šta je?
Francuzi ovdje su drugačiji. Ja, oni imaju tu njihovu vodu, Perrier, i ove godine su lansirali vodu koja se prodavala, naravno, imate tamo sve male butike, punktove za sladoled i tako dalje. Perrier je imao sad loptice, znači teniske, i pisalo je Roland Garros. Oni jeste uvek zaštitni znak, ta voda, i postoji nagrada, pre jedno 5-6 godina jedna, mislim da je Ana Ivanović baš dobila jednu lepu ogrlicu na Roland Garrosu kao najuspešnija igračica i tad je Perrier to donirao, znači bio prijem, koktel i ona je to dobila. Znači Perrier, voda Perrier, ali opet Francuzi ostaju kod francuskih, da kažem, stvari. Da. Taj muzej je interesantan, ali jako mali. U odnosu na Wimbledon je mnogo manji. Muzej Roland Garrosa. Mm-hmm. On čuva...
A bili ste i u muzeju Wimbledona?
Bila sam davno. 90. godina već sam i zaboravila. Ali je mnogo prostranije već. Da, da, da. Verovatno Englezi imaju tu tradiciju. Francuzi su to otvorili tek 2003. godine, znači to je nešto novo. U toj formi. Rani su imali kao neke izložbe plakata, majice i tako dalje, ali sad su napravili kao baš zove se muzej. I tu je dobro da vidite rekete, na primjer, od onih prvih drvenih i onih početi. Da, ove godine su napravili tematsku izložbu moda.
A da, e pa to je interesantno.
To je interesantno, moda na Roland Garrosu, ne samo moda igrači šta su nosili, nego i publika. Publik. Prilike šta se nosilo od 1900. do sad.
Da, i imate sad razne. I to je vrlo interesantno. Od
ovih najnovijih modela, ovih suknjica, kratkih, teniskih, triko, majice i tako dalje. Ali i još nešto je bilo, znači dve izložbe ove godine, znači otvorene u maju, inače taj muzej radi cele godine, ima svoje vodiče i tako dalje. Ulaznica je prilično skupa, 10 evra, u odnosu na Louvre koji je 12.
10 evra je ulaznica srednje klase.
Da, ali 15, za tako mali muzej je...
15,5 evra je, ako hoćete da vidite da, i terene i tako dalje.
Znači, to je cele godine otvoreno za razgledanje. Ali ta druga izložba je meni bila jako interesna. Dobro, moda jest. Pratite u staklenim vitrinama, nešto je na fotografijama, jer je prostor mali, prosto ne možete sve prikazati. Ali ta druga, to je budućnost. Kako će izgledati Roland Garros za neku godinu, kad bude para i renoviranja? Oni hoće da stave krov na centralni taj teren, taj montažni krov, jer za sada se pokazalo da u maju nema toliko kiša, ali i ponekad ima. Znači, Suzan Lenglen će ostati i dalje kao drugi po veličini, ali Filip Šatrije 14 i nešto hiljada mesta ima, on će dobiti krov. To su ta dva glavna, pored jednog koji je nekad bio teren broj 1. U svakom slučaju, ta 3D animacija na video BIM-u koje možete gledate, plus naravno crteži budućeg Roland Garrosa obećavaju puno zelenila, puno nekih kao malih botaničkih bašti pod staklenim krovom, nekih lepih mesta za sedenje kao što su kafeji. U svakom slučaju, lepo će biti, ali to ćemo tek da vidimo da li će biti par.
Ja sam otišao na sajt pa sam pogledao, to mi je zanimljivo, vrata musketara, dakle, tu se ulazi u sam muzej. A musketari su, dakle, nekako vezani opet za Roland Garros.
To je taj trg, centralni trg, gde spajaju se, ulivaju se sve staze. Vi ceo dan možete provesti na Roland Garrosu da ne odgledate nijedan meč. Ako dođete na taj trg musketara, sešćete na klub i na jednom ogromnom video BIM-u možete da vi pratite lepo te glavne mečeve, naravno, tu su uvek glavni. I ja sam, mi ne znamo mnogo, to su, ta četiri musketara su francuski, da kažemo, šampioni iz 20. i 30. godina. Mi samo znamo za Lacoste, Rene Lacoste, zbog one majice i tako dalje. Ali ove druge manje znamo, ali evo reći ćemo njihove imena, Jacques Bougnon, Jean Bortraud i Henri Couchet. To su ta tri plus Rene Lacoste, četiri musketara. Oni su bili šampioni. I danas kada Novak, jer bilo ko, Novak još nije dobio, ali kad dobije se taj pehar, on se zove pehar musketar.
Dobit će iduće godine.
To se nadamo. Eto, to je tako, tenis je jedan spektakl, velika, da kažem, veliki biznis, tamo se prodaju ti suveniri, ljudi se muvaju na što kupe, znači najjeftiniji suvenir je sam vidio 10 evra. Znači, jako je sve skupo. Znači, to je jedan sport bogatih ljudi. Vidite, jako bezbednost je velika. Deca hoće da dobiju taj autogram, ali ne mogu. Prosto toliko su zaštićeni kad izlaze sa svojih treninga, njih čuvaju obezbeđenje i ne možete ni da pričate.
Vreme, dakle, terorizma, pretpostavljam da su te mere...
Uvek su, oni su vrhunski skupi igrači, ali sam videla nešto vezano za radio. Manje od ovog našeg studija, znači možda 2x2. Studio se zove Roland Garros i on ide živo ceo dan. Imate staklo gde publika prolazi pored vas i možda vas gleda. Sedi novinar, sedi tonac, tu je malo mix pult. I ceo dan traju, znači, razgovori oko Roland Garrosa, prenosi rezultati. Ja sam se baš i fotografisala, mi bilo neobično studio, tako mali i tako dostupan da se vidi.
Da. E sad ne znam koliko ste čuli na ovom snimku, ja sam uzeo deo na francuskom, je to to izrekao Novak Đoković, jedna filozofska rečenica. On je rekao da u životu ima mnogo važnijih stvari nego što su pobede, malo se tešeći, pre toga smo videli i suze u njegovim očima, ali mi sad idemo, dakle, na te malo važnije stvari. Recimo, pretpostavimo da je umetnost malo važnija stvar.
Da, ovo meni bilo samo usputno, da kažem zadovoljstvo.
I idemo najpre da vidimo kako izgleda izložba Pusen i Bog. To je izložba koja je neka vrsta reprize jedne izložbe iz sredine 90. godine, isto se tako zvala. Bila je druga godišnjica, ovo je godišnjica 350. godišnjica smrti Nikole Pusena, a ovo je bila, ne znam, možda sad on je rođen, sad ću vam to reći,
1593.
Znači 93. godine je bilo koliko, 5 i 4, 400
godina. A umre 1665. i vjerojatno su uvezeli, prosto Francuzi hoće da iz svojih kolekcije izvuku neke slike.
I to je u muzeju Louvre, u hali Napoleona, to je onaj deo ispod piramida i tako dalje, i Dragana je bila tamo, i baš me zanima taj slikar, je nama vrlo važan, vrlo značajan. Jedna od slika iz Beograda je bila tamo, ajte, evo, uđite.
Tu beogradsku nisam videla, znate zašto? Zato što je jako mnogo odaje, a ja imam jedan problem kad idem na te izložbe koje su velike, koje prave reprezentativno, nisu dobro osvetljene i vi imate problem čitanja onih malih pločica da vidite koja godina, kad je nastala slika, i onda ne možete baš svaku sliku da pogledate. Ja sam pokušavala i da fotografišem ono što sam mogla. Pre svega njegov autoportret je vrlo interesantan i mora da se vidi, jer to je na kraju i prva ode u kojoj se ulazi. Mislim da ta izložba predstavlja u stvari njega i kao jednog filozofa, reći, učenjaka.
Da damo još jedan mali uvod. Dakle, radi se o slikaru koji je za 17. vek u Francuskoj, a možda i u svetskim razmerama, broj jedan. Dakle, on pripada periodu baroka, ali njegov barok je drugačiji. Da. Dakle, on je klasicistički barok. On ima kompozicije koje su jako promišljene. Njegove slike su vrlo teške za tumačenja. Dakle,
i nisu ga kritičari mnogo voleli, bar ovi potonji kad su pisali njemu.
Zbog
te neke strogosti njegove. Njegove slike odišu strogošću, ne znam zašto, tako se doživljavaju. I da su nekako trezvene, mirne, nisu razbarušene. Vrlo on, da kažemo, slikar koji je koncentrisan na ono što radi.
I on je bio vezan za Rim i za Pariz. Za vreme Luja 13. još je nekako bio uspešan dvorski slikar.
Pa dobro, Rišelje je više njega tu postica.
Da, dobro, a Luj 14. ga je apsolutno zanemarivo. Imao je drugog slikara koji se zvao Charles Brun. Možda je danas malo i zaboravljen taj slikar. U Louvru možete da vidite velike kompozicije, njegove ogromne portrete na konjima i tako dalje. A drugi ili čovjek koji je bio neka vrsta suparnika Nikole Pusena, to je Claude Lorrain. Obojica su dobili nagradu Prix de Rome, to je bila vrlo značajna nagrada u to vreme i podrazumevala je odlazak u Rim. Rim je bio otprilike centar svih umetničkih dešavanja posle renesanse i tako dalje, i tu su sticali ta svoja znanja.
Oni umru u Rimu na kraju, iako je da se vodi kao francuski
slikar. I ova slika, ako je niste videli tamo na samoj izložbi u Luvru,
prizne,
da, ta slika, to inače, verovatno je, pošto je izložba zatvorena, pa je vraćena, ona se nalazi u Belom dvoru, i to na zidu prema svečanoj trpezariji. Zove se u žargonu Tri monaha, a kompletan naziv je Pejzaž sa tri monaha. Još je neko naziva i Samoćem. To je jedna slika čije su dimenzije 100 i nešto, 1 i nešto metar, pa skoro 2 metra je širina slike. Dakle, dosta velika jedna kompozicija koja je bila pre izvesnog broja, mislim 2008. godine, na restauraciji u Njujorku, Metropolitanu. Tamo je Metropolitan imao izložbu, dakle, Pusen i priroda. Sad su odgovorili Francuzi Pusen i Bog. I to je, čak i znamo, Michael Gallagher se zove taj šef centra za restauraciju Metropolitana. Moram da iskažem jedno svoje žaljenje što smo mi tako siromašna kultura. Sofija Kajtez iz Narodnog muzeja je putovala sa slikom u New York, prisustovala tamo, odnosno upoznala se sa restauraterom, vratila se nazad i tako da. Mogla je jedna kamera televizijska ili negdje da ode tamo da se napravi jedan dokument. Na sajtu jednom, znači internetu, može da se vidi koja je razlika između slike pre restauracije i posle. E dobro, sad, znači, ta izložba je obuhvatila
mnogo tih, da kažemo, religioznih tema. Na kraju on se najviše i bavio tim. Većina njegovih slika je nadahnuta pre svega religijom, Biblijom, ali i klasičnom mitologijom. A ta mitologija, to je Rim na kraju. Tu je, ima detalja na slikama. Otmica Sibinjanki je iz Metropolitan muzeja. Ona je bila tu. Znači, znamo to, e, to je to što su ga kritičari uvek zamerali. likovi zamrznuti u pokretu, znači kao figure, a on jeste imao
pravio,
to.
Da,
on je pravio male figurine koje je pomerao i tako je dobio taj prostorni izgled.
I čitave makete i tako dalje.
Znači
njegova
čovjek koji je radio vrlo precizno, možemo reći.
Da.
To divno izgleda.
Brojni slikari su bili oduševljeni njime kad su vidjeli ta dela, dakle on je uticajan slikar među slikarima i aktuelnim i tako dalje. Vrlo važan slikar.
Da, Cezanne ga je posebno volao i posebno ga cenio, govorimo poslije
njega. To je ta čvrstina, ta promišljenost slike kod njega je upravo nešto što je jako fasciniralo.
I crtež, ta njegova, zašto je bitan autoportret?
Zato što tu nosi
ovaj blok. Sa crtežima
blok.
Da prosto naglasi da je to njegova ideal je crtež, linija, ne boja. Tako, da. Mada su mu i slike izuzetne.
Tu je, pretpostavljam, na toj izložbi i slika koja je isto vrlo važna i kulturološki značajna, ona se zove Et in Arcadia Ego. Dakle, to je jedan...
Tako se zove cijela odaja, znači cijela da se odaja. Nalaze sve slike, upravo nose taj naziv, to je, da kažemo, posebna odaja i meni je, da kažemo, sve su bitne i sve su važne. Ona ide nekako posle sve te familije, znači to je jedno odaja gde su sve slike vezane za Bogorodicu Hrista i njenog muža. Bekstvo iz Egipta, opet ta ista kompozicija. Imate varijacije na tu temu Sveta familija, ja mislim da se izbrojala 9 slika, ogromnih. Znači svaka je drugačija, svaka nešto drugo prikazuje. Na jednoj otac, dete jedno pruža ruke prema Hristu, a otac, Marin muž, gleda ga sa nekim divljenjem. Onda imate Marija sa ženama, sa drugom decom koja sedi. Znači on je apsolutno varirao jednu kompoziciju, očigledno na više načina je doživljavao. A mene, evo zašto nisam primetila ni ovu našu sliku, jer tu toliko ima divnih, važnih slika, da ne možete da preskočite. Meni je bila najbolja pričest, Tajna večera, u stvari varijacija Tajne večere, gde je potpuni mrak na slici, znači ne naziru se likovi. Imate dve sveće na vratima i jedna na sanduku sa leve strane, mislim da se nalazi, ako gledamo ovako u perspektivi, gde Hrist govori, Sveti Jovan spava na stolu i jedna nevjerojatno ogromna je slika da možete da stanete da gledate pola sata i da vam nije dosta. E to su te njegove slike koje pokazuju stvari koliki je on majstor. Nije on toliko hladan i toliko proračunat i kako su ga doživljavali. Pa onda odeja da imamo Fortuna, sudbina i proviđenje. Znači svaka ima naslov svoj. I to su naravno tematski ciklusi. Tu imamo više vezanih za Euridiku, za Orfeja, Mojsije, Davidov triumf nad Golijatom, taj izgon iz Egipta. Jednostavno, te tematske sobe vas, da kažem, svaka ima svoje. Naprimer,
da. I to pretpostavljam da na zidovima stoje i tekstovi koji vas informišu.
I onda
da.
Sam ja to stajala, pa sam zabeležila ono što mene interesuje. I
tekstovi
tako
su
se,
na francuskom i engleskom.
Primjer. Na engleskom je vrlo bitno što imaju. Evo, kad sam izašla sa izložbe i kad sam poželjela da kupim katalog, knjigu, bilo kakvu publikaciju.
Koji je pretpostavljam jako skup, jel?
Pa može se nađe uvek kada je izložba od 10 pa do 50. Ja sam tela onaj najjeftiniji, ona kaže nemamo ni jedan, ni najskuplji, najjeftiniji na engleskom, samo na francuskom. Još mi se izvinjavala.
Jeste videli eventualno ko je komesar, odnosno dvojica komesara?
Ima naš čovjek.
Naš čovjek koji
ja
se zove Nikola Milovanović.
Da, on radi kao kustos u Luvru i on je jedan od, da kažemo, glavnih za tu izložbu i on je u stvari inicirao tu priču Pusen i Bog, to jest tu njegovu vrstu neke meditacije, razgovora sa Bogom.
Inače, on je već tamo napravio karijeru ozbiljnu i tako da on je 11 godina bio konzervator u muzeju nacionalnom u Versaju. Pa je onda posle toga prešao u Luvr i tu je od 2011.
Ja ne znam, on radio nešto u Beogradu?
Ja nisam siguran.
Ja sam, malo znam o njemu, očigledno je tamo napravio karijeru.
Ima još jedan komesar, to je mađarskog porekla, Mihajl Čanto se zove čovjek, dakle njih dvojica su zajedno komesari i pisali su taj katalog.
E, nažalost na francuskom.
Da, nažalost na
francuskom. I ja sam mogla samo se divim fotografijama. Ne daju, naravno, kao i u drugim muzejima, pošto su to retke i stare slike da se fotografiše, ali smo mogli da, znači kad izlazite iz sobe u sobu i imate te nazive soba sa ciklusima slika, da pratite i njegov rad. Znači do smrti, do, da kažemo, posljednjih njegovih radova, sve su tu, sve one najvažnije. Znači ja sam se zadržala kod Svete familije, pa Čudo Svetog Franje, to je, znači sve su, mnogo ih ima iz kolekcije Luvra. Očigledno da nije bilo teško napraviti tu izložbu. Par pozajmica i otmica Sibinjanki je naravno došla iz Njujorka. Mislim da je fascinantno videti na jednom mestu tako važna platna. Ja sam bila, znači, u maju, ta izložba je zatvorena negde, mislim, krajem jula, Ali nije bila gužva. Nevjerovatno, vjerojatno svi koji uđu u Louvre, dole, to je baš da, se nalazi u prizemlju, svi hrle na one gore spratove da gledaju te postavke redovne i nisu ni primetili jednu tako važnu, mislim, izložbu. Jer o Poussinu mi malo znamo, ovdje se zna, naravno, kroz istoriju umjetnosti, ali nije to atraktivni slikar. Kad kažete Velázquez, koji da. Je bio također u Parizu, tu su bili redovi.
Da, za ovu našu sliku, tu ljudi koji su imali priliku da je okreću i tako dalje, postoje tragovi, znakovi, dakle galeriste kod kojeg je knez Pavle nabavio tu sliku, pa žig kneza Pavla i tako dalje.
Imali smo i mi nešto. E, taj njegov posljednji ciklus, to je svakodnevni život. Znači, on se vraća običnim ljudima, seljacima, prirodi, to je ta njegova posljednja faza. Kada je napustio sve ove i mitologiju i Bibliju i mislim da je i to isto interesantno da. I eto, znači imamo u tom ne katalogu nego na zidu sam mogla da pročitam o njegovom divljenju prema Rafaelu i utjecaju Rafaela na njegove slike i jedna dobra izložba svakako.
Da. I da kažem evo za kraj te priče o Poussinu, ta slika koju smo spomenuli, odnosno ceo odjeljak Et in Arcadia Ego, to je Goethe, tu sliku je Goethe jako voleo, poštovao i na početak svojih italijanskih putovanja, to je knjiga iz 1816. godine, on je stavio taj moto, Et in Arcadia Ego.
Eto, sad, se zove ceo ciklus.
Druga izložba o kojoj ćemo govoriti također ima u naslovu Arkadiju. Slikati Arkadiju, a radi se o slikarstvu Pierre Bonnard. E sad, Pierre Bonnard je dakle čovjek koji je također jako utjecajan, utjecao je na brojne slikare naše 20. veka, od Suce Sokić pa nadalje i tako dalje. A čovjek je koga na jednom mjestu verovatno je jako, jako snažno i dobro vidjeti ga. Ta izložba se može vidjeti, odnosno Dragana je vidjela u muzeju Orsay. Ona je, nažalost, do 19. jula trajala.
Da, vrlo kratko im traju izložbe, za razliku od nekih drugih.
A imaju
drugih.
Više para kod nas, kad se napravi izložba, onda traje.
Na me čudi, zato što je leto, što je velika posjeta Parizu turista. Prosto šteta, ali eto, tako oni rade. Tu imamo izbor slika iz svakog perioda njegovog stvaralaštva. Zato je dobro. On je mnogo stvarao, ali imamo jednu sobu, drugu sobu, znači ukupno nekih 9 soba.
9 soba, čak, da. I znači, tu je pretpostavljena najinteresantnija soba koja je vezana za nabiza, nabizam, za taj pokret koji je tamo negdje u posljednjoj deceniji 19. veka postojao, vezan je za Pontavan. I to pretpostavljena da su glavne slike, odnosno meni je jako vam zavidim.
Ako kažemo za Arkadiju, moramo da objašnimo zašto Arkadija. Za njega nije Arkadija samo Normandija da je odlazio. Za njega nije ni taj mediteranski pejzaž da imao isto također često je odlazio, znači taj Kan, obala Francuska Azurna, imao je čak jednu malu, da kažemo, vikendicu, kućicu. Za njega i Pariz također i prizori, ali najinteresantniji je njegov u stvari period, nije period, to više nije slikarstvo, tako se zove ta jedna soba, Klikla Kodak. Tu on počinje da koristi fotografski aparat Kodak kao neki džepni aparat iz 1890. i on je fasciniran da može da slika razne prizore iz života. Znači, prvo počinju, imate sad te fotografije koje su vrlo lepe, to su crno-bele fotografije, one prve, mislim, stvarno, ali odlično izgledaju, da su retuširane, ali su dobre. Znači, svakodnevne momente iz života, to je porodica, sestra, zet i tako dalje. Onda njegova čuvena Marta, model, s kojim se on kasnije oženio. Marta u kući, Marta u bašti, gola, sa nekim senkama, ali kad govorimo o nagim telima, interesantno je i za njegove slike sve. Znači, kad vidite nago telo, nikad ne vidite skoro lik modela. Znači, ili je neka senka, ili je iz, da kažemo, iz profila, ili ima nešto, neki veo. Znači, njegova tela su ogoljena, ali likovi nisu. Ali znalo se naravno da je uglavnom bila inspiracija Marta. Imamo i njenu divnu, jednu crno-belu fotografiju ogromnih dimenzija, možda 2x2 metra, u ateljeu sa nekom smaknutom bluzom. Jedna izuzetna fotografija da vidimo svu lepotu te žene.
Je dobra, je li tako? Ona upućuje i na te neke, ne znam, stvari koje nisu direktno vezane za samo slikarstvo. Je li?
Ali očigledno, da kažem, sve te fotografije su mu bile možda i neka vrsta skica za buduća platna koje je radio. Imamo sad, znači, to je meni bilo interesantno, znači Klik-klak Kodak, kako su je nazvali. Najvažniji je deo, taj ciklus imate Japan, to je prva, mislim, soba Japan, gde se on bio fascinirao japansku umetnošću sa onim velikim
moderno bilo tada, da.
Panoima. Onda priča o vodi. E, to su te njegove priče intimne priče u kadama, mm-hmm. u saloni, u spavaćim sobama gde se žene doteruju ispred ogledala mm-hmm. svojih toaletnih stočića. Telo u kadi, bilo da je celo, bilo da se vidi samo noga ili stopalo, znači slike oblačenja, brisanja, tu stvari vidimo taj njegov ideal ženskog tela, to su uglavnom vižaste, mršave figure, da ne kažemo muških silueta, divnih sedefasti koža, da imaju nevidljivo lice, kao što sam rekla, i visoke grudi. Znači, tako su građene sve njegove žene. Znači, nije bila samo Marta model, ali je očigledni ideal i ti aktovi su savršeno rađeni, znači, kod njega su i boje vrlo bitne. Zato se i nazva jedna soba, osma, se zove ultraviolet. Znači, naglašava se koje su boje dominantne, to su Francuska rivijera. Znači, to su pogledi sa balkona i sobe, na mimoze, na žbunje, na prirodu, na reku. Tako da, devet odeja proći Pjera Bonara, onako ostanete zasenjeni, izgubite se.
E sad, meni je, da se vratim na taj prvi period, uh-huh. koji je meni najznačajniji, dakle, to je taj period nabista, nabistički. Nabi znači, otprilike na hebrejskom jeziku, proroci. I to je jedna grupa mladih ljudi, oni su se okupljali, dakle, diskutovali umetnosti, tu su bili Pjer Bonar, Moris Deni, Edouard Viard, Paul Serussier, meni izuzetno omiljeni slikar, uh-huh. Aristide Maillol, skulptor, je također bio u tom društvu. I oni su tu radili sliku po jednom posebnom konceptu koji ima veze sa simbolizmom. Nije im bilo stalo, smatraju se postimpresionistima, nije im bilo stalo da urade ono što su impresionisti radili, već su radili sa velikim bojenim površinama, slike su veoma plošne i ono što je važno, dakle, crtež je naglašen. I Moris Deni je u stvari definisao sliku nabističku, on je rekao da bi to trebalo da bude površina koja je pokrivena bojem, koja je urađena prema određenim zakonitostima. To direktno vodi ka Sezanu. Sezan će uskoro, dakle, stvoriti svoju teoriju slike i tako dalje. Dakle, jedna vrlo interesantna grupa na koju je uticao i Gauguin i, dakle, on je tu dolazio, to je inače Bretanja.
Pa,
dakle,
svi su se oni družili. Da. On je Matisa Monea posjećivo, čak je bio blizu mm-hmm. nje kuća jedna do druge. I onda se vidi prosto utice na slikama. Ali što je interesantno, najmanje su zastupljene slike te.
Sad, možda ih je najteže bilo naći, pridobiti.
Evo, ovo što sam do sada pomenula, znači, japanska mm-hmm. soba, unutrašnjost, priča o vodi, klik-klak, znači, to idem mm-hmm. ja sad po sobama, čitam nazive, selekcija, odabir portreta mm-hmm. najvažnijih, divlje bašte, tako se zove jedna soba, Bonar u Normandiji, ultraviolet i arkadijski ego.
Da. Mm-hmm.
Znači, te su, vjerojatno Kustos je želeo više da naglasi te njegove mm-hmm. specifične faze. Naravno, evo, devet soba, koliko možete da pogledate, ponavljaju se neke slike. Znači, ako je priroda u pitanju, imamo to divlje bašte, pa onda imamo ultraviolet. Mm-hmm. Znači, sve to priroda, sve to njegovo ono direktno impresionističko, ono što vidi. Ali ja sam na jednom mjestu vidjela na zidu jednu interesantnu crticu da kaže da je on je najavio dolazak fovista. Mi smo pričali nedavno, kada je bio Matisse u Beču, ali nekako on kao slikar bio jako skroman i povučen. I to ga vjerojatno koštalo te, ovi su svi bili bučni, svi su bili da kažemo ljudi komunikacije.
A ovo što kažete da je Kustos vjerojatno hteo da naglasi ovo stvaralaštvo kasnije, možda je upravo hteo da otvori, dakle, to slikarstvo, da ne bude vezano slikama. Samo za nabiste, za taj period, koji je zapravo rani period, jer je Bonar živeo dosta dugo, između 1867. i 1947.
Ali te fotografije, kažem mm-hmm. vam, možda oni pričamo o umetnosti, o slikarstvu, ali fotografije koje je on radio, lično on, znači, razvijao, to su izuzetne, velikih dimenzije. Neko je njega sliko, ima tu i autoportreta mm-hmm. njegovih, Marta. On je meni jedan interesantan, skroman, miran čovjek, mm-hmm. tako i odiše s tim naočarima, kao da. Čehov, podsjeća mi na Čehova.
Liči je malo i na Gogena. I
Gogena. Znači, jedan, ako kaže Kustos, koji je pravio izložbu, znači, na zidu napisao, 10 godina pre fovista, Pierre uh-huh. Bonar sa svojom slikom Parada najavljuje taj pokret koji će biti toliko važan, ali on nije stekao tu slavu, čini mi se. On jeste veliki francuski slikar, ali kad kažete Pierre Bonar, ne odjekne kao da, kažete Matisse ili neko drugi. Njegove su slike okupane tom svetlošću sa puno boja i dobar slikar, svakako dobar slikar, ali meni je nekako najbolje ta njegova faza aktova. Mislim da je tu do savršenstva doveo figuru, tu intimu, sobe, kupatila i ličnosti. Znači, odnos muško-ženski aktovi su isto dobri. Sve su iz profila. Znači, vi nemate nikad, neki slikari vole to da prave, kao što smo pričali o Freudu, koji imao onako eksplicitno otvoreno telo, otvoreno lice. Kod njega je sve nešto iz profila skriveno i zato je verovatno i njegovim modelima bilo lakše da poziraju. Ona nije se znalo ko je. Evo, malo smo uprostili ovu priču, ali prosto...
Inače, ono što ja vidim, a što naši slušalci ne vide sada, to je jedan tablet na kojem mi Dragana pokazuje
lista malo,
ono što je ona
da se podsjetim, ali to je bilo već.
A imamo mi sada do Bobura, moramo da skoknemo i do Bobura, toliko ćemo valjda još stići danas. Dakle, da vidimo izložbu Le Corbusier, izložbu koja pretpostavljam da bi mogla jako da interesuje sve arhitekte odavde, sve ljude koji se bave i slikarstvom i skulpturom, taj čovjek je bio i skulptor, čak što je manje poznato.
I slikar.
I slikar svakako. Uh-huh. Dakle, kao slikar je poznat. Dakle, on je tvorac purizma zajedno sa Ozan Fanon. To je, dakle, jedan pokret koji ima veze sa kubizmom, ali on je tu pročišćavao čak i kubizam. On je sve, Corbusier što je radio, sve je pročišćavao. I ta izložba, kažu da je grandiozna u Boburu.
Ogromna izložba, stvarno. I mislim da je zaslužio da se tako lepo prezentuje. Znači, na četvrtom spratu više od 12 ogromnih prostorija u kojima idete iz jedne u drugu i svaka vas vodi, a uvod u prvu prostoriju to su njegove slike, znači ulje na platnu, gde također možemo da vidimo...
To je taj period, pretpostavljam, turizma.
Da, tako, dobro. Ali ono što je konkretno za njega, što vam piše prva rečenica kad uđete na izložbu, da je on za 6 decenije rada ostavio za sobom, pa sad govorim brojke koje sam zapisala, 75 građevina u 12 zemalja, 42 urbana plana, 8000 crteža i litografija, preko 400 slika, 44 skulpture i preko 34 knjige. Ne govorimo samo o dizajnu nameštaja, gde je čuven kao i arhitekta. Znači, on je puno postigao za... Umro je 1965. Ova izložba se zove Po meri čoveka.
Da, i to bi...
I mislim da je i to dobar naziv.
Obeležila 50 godina.
50 godina. Znači, lepo možete da pratite njegovo stvaralaštvo sa jako mnogo. Mislim da je meni to bilo interesantno da vidim, ajde, slike. To je sad taj, imate utice i braka i kubizma i tako dalje. Ali predmete koje on koristio kad je pravio te slike. Znači, imamo i čaše, vaze, flaše koji su bili te objekti mrtve prirode na njegovim slikama. Znači, originali. Mm-hmm. Onda imamo vitrine udžbenika knjiga koje on koristio kad je radio, znači drugih autora, znači to je sve u vitrinama. Onda imamo te časopise Duh novoga, koji je pokrenuo posle one čuvenog proglasa Apolinera. Novi duh poezije on je napisao, ali onda se su sledbenici krenuli u časopis.
To je vrlo,
imate i te brojeve, znači originale. Jednostavno pokazuje se koliko je ovih maketa, ja ne znam koliko sam maketa, samo...
Da li se nešto kao, dakle, je se spominje negde Beograd, pošto je on 1911.
Ne spominje se Beograd, ali ja znam za tu čuvenu njegovu anegdotu, što je on rekao za Beograd, pa mislim, kažem, zvuči kao anegdota, da je Beograd najružniji grad koji se nalazi na jednom najlepšem mestu na svetu.
Ali je posle našao je nekakvu grnčariju
verovatno
kod Knjaževca i tako dalje, pa je malo
ublažio je to.
Bilo mu je žao što se ne radi aktuelno grnčarija, sve što je nalazio tamo kod Knjaževca, to je bilo staro, nešto 20 godina i tako. A smatrao je da je to nešto što je vrlo bitno. I kažu da je taj njegov put na istok, to je bilo 1911. godine, dosta uticao na njegov odnos prema arhitekturi, a on, ajde da kažemo to...
On je tvorac jednog indijskog grada velikog, koji dan danas postoji.
Da, Chandigarh i tako dalje, ali ne samo to, nisam to mislio da kažem, nego dakle, to je čovek, i to sam pročitao negde na sajtu u vezi sa ovom izložbom, to je čovek koga danas polovina arhitekata obožava kuje u zvezde, a polovina ga ne voli i tako dalje, smatra da...
Ali kad pogledamo te njegove radove, ja sam gledala, znači, obilje maketa, crteža, projekcija, fotografija kuća koje on napravio i koje dan danas postoje. Vi shvatite da je on to stvarao 20. godina prošlog veka i da je to toliko moderno, toliko avangardno, da mogu zamisliti kako su ga doživljavali njegovi savremenici u tom trenutku.
Da, ali pa znači, to
nešto
je bio
potpuno senzacionalno za to vreme.
Kada je to moderno bilo, vrlo moderno.
Moderno, dakle, ali dakle, opet, evo dan danas kad gledate sve to, to je vrlo premenljivo i deluje sasvim solidno, da kažem, za život. Mada on ima tog mnogo betona i tih horizontalnih prozora, ravnih krovova, ali ti su krovovi sad moderni, te ekološki da. Krovovi, takozvani sa baštama.
To je njegovo pročišćavanje, dakle zato je on oslovio taj pravac, svoj purizam. To da. Njegovo pročišćavanje, ono je nešto na čemu mu treba skinuti kapu i kad je reč o arhitektonskim oblicima, dakle ništa suvišno on tu nije hteo da bude.
Ali da bude tako udobno, da ti gradovi bude udobni za život.
Pojmovi funkcionalizam ili internacionalni stil vezani su za njega, dakle jedna gromada 20. veka.
Svakako, ali sad smo vidjeli te njegove gradove budućnosti, znači nacrte, mm-hmm. neki nisu ostvareni, ovaj u Indiji jeste. On je zajedno sa tim rođakom Jeannereom, u stvari mi nismo rekli njegovo pravo ime, njegovo nije Le Corbusier, Charles nego Charles-Édouard Jeanneret Gry, njegov brat Jeanneret, nerođeni, zajedno su imali jednu, da kažemo, atelje, studio arhitektonski koji su otvorili pri jednoj crkvi u Parizu, mm-hmm. znači kraj, gde su oni uglavnom sve svoje radove tu su stvorili, mm-hmm. jedan i drugi, i na svim tim crtežima njegovih planova urbanističkih i drugih ima ime i njegovog rođaka. Znači, ravnopravno su učestvovali u svim projektima. Postoji ona priča, mislim ne priča, nego postoji i fotografija Ujedinjenih nacija, ali on je učestvovao. Mm-hmm. U prvi mah je bio angažovan sa brojnim arhitektama 46. godine.
Da.
I onda je odstupio, izašao je prosto posle godinu dana od nešto je bio nezadovoljan i njegovo ime nije upisano kao arhitekta mm-hmm. Zgrade Ujedinjenih nacija i celog tog bloka, ali on je značajno uticao i vide se neki delovi, mislim, bitni da se prepoznaje Corbusier. I to je naravno na izložbi
naglašeno. Kako je sama izložba? Jel smatrate da je dobro urađena, edukativna?
Izuzetna, izuzetna. Evo, ja koja sam se srela prvi put, da kažem, znam neke njegove važne mm-hmm. zgrade i radove, ali ovog puta sam mogla do detalja. Mm-hmm. Znači, ako nemate pojma od Corbusieru, da uđete u prvu sobu i da izađete na kraju da imate jedan potpuni uvid mm-hmm. u njegovo stvaralaštvo. Mm-hmm. Znači, kompletno, urbanističko, gradovi, zgrade, poslednje zgrade koje je radio, murali, ne znam šta nisam videla, a i to posljednje delo sam zapamtila, to je Carpenter Center vizualnih umetnosti u sklopu Univerziteta Harvard i to imam. Znači, opet imamo hronologiju mm-hmm. do kraja. I naravno, namještaj za kuću je isto izuzetan, to je taj funkcionalni namještaj koji on radio. Završio se pravac, naravno znamo da ne gledamo slušalce Art Deco i onda zajedno sa rođakom i sa još jednom dizajnerkom oni radite namještaj od metala
da.
Koji dan danas je izuzetno udoban
i skup.
Ne možete da sednete, to su eksponati, ali tačno vidite da prati liniju tela za uživanje. Onda ima jedan deo odeja koja se zove figuracija tela, to je kada je 1930. godine on poželeo da se bavi figurom čoveka, to su na njegove čuvene dimenzije kao makete ljudske figure. Onda imamo privatne prostore, jedan također meni vrlo bio bitan deo, gde se nalazi ta vila Savoy 28. godine, gde vidimo tačno tih pet tačaka koje on primenjuje u svojim nacrtima kuća, to je bašta na krovu, otvoren prostor, horizontalni prozori, slobodna fasada i stupovi koji nose celu zgradu, konstrukciju kao da lebde. Tu, na toj zgradi se vidi u stvari kompletno ono što je njegova, da kažemo, ideal zgrade ili prostora. I naravno, njegovo jedno od vrlo važnih dela, to je crkva,
Ronšar,
koja isto meni tako deluje kao jedna koliba neobična. Mm-hmm. On je rekao da je, to piše ispod slike, da je njemu bio princip rakove ljušture, taj krov što je neobičan. Prozori su mali, nema vitraža, mm-hmm. što je dominantno u svim crkvama.
To je
crkvama.
Dato fotografijama, kako serija
sve imate od fotografije mm-hmm. u prostoru do unutrašnjosti, do skice, kako je on radio. Možete da pratite njegov rad, znači, od crteža pa do maketa. Jako mnogo maketa ima, od gipsa, od drveta, od metala. Znači, apsolutno, kompletno vidite kako je on radio i vidite da je on ulagao tu mnogo truda, da je to sve do detalja isplanirano. I ova crkva u Nošaru je interesanta pre svega što je on ateista bio i pokazuje da može da se napravi nešto novo.
Pa sigurno, da.
Da može da ta crkva ne mora bude tradicionalnog oblika kao što svi znamo.
Ništa, Dragana, evo nama sad polako ističe vreme, trebalo bi da čujemo i reklame i da odjavimo emisiju. Dragana Kovačević, nismo stigli
Rodenov muzej, nismo
dobro,
pomenuli
ajde,
zato
bi
što je tamo jedna aktualna izložba.
Videli
samo
ste iznova i Velaskeza, koga ste videli gde, beše u Beču. Tako da,
sad je u Grand Palais bio.
To bi bila interesantna priča, ali ostavit ćemo je za neku drugu priliku. Dakle, pošto su dve postavke, dve izložbe jednog istog slikara u kratkom roku u Beču i u Parizu.
Blizu.
Pa onda koje su, ne to, nego koje su razlike? Koliko kontekst utiče na recepciju?
Meni ne mnogo, jedino što je Grand Palais ogroman prostor, mm-hmm. Jeste veliki i Kunsthistorischer Musee, ali Grand Palais je tako, mm-hmm, vrlo je pompezno urađena izložba. Sve se ponavljaju, ista platna, slična je koncepcija, znači imate odaje te takve kakve jesu. Znači, nisam videla veliku razliku, osim naravno što vam je prostor drugačiji, mnogo veći, da, osvetljeniji, da, i drugačiji. Ovaj bio malo mračnije, da kažemo, Velázquez u Beču. Samo da kažem za one naše slušalce koji idu ovih dana u Pariz, da Rodenov muzej se renovira, ali mogu da pogledaju izložbu do kraja ove jeseni.
Hvala, Dragani Kovačević.
Eko.
PGP predstavlja novi dečiji kompakt disk. Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu. U prodaji.
Marketing Radio Beograda 3221104. Eko.
Tako da i to ima.
Evo, mi i dalje razgovaramo, nije očigledno bilo dovoljno vremena, 40 minuta, dakle, za Draganu Kovačević i njenu priču o Parizu. Tu emisiju, odnosno današnju emisiju, naslovili smo Roland Garros, Dragane Kovačević. A za vas su, poštovani slušalci, radili danas Nikola Pejčinović, on je izabrao muziku koju ćete uskoro čuti sad za pola minuta. Katarina Karakušević je tonmajstorka, Zoran Tasić je bio organizator. Moje ime je Radovan Leposević, hvala na pažnji i do slušanja.